Sen.
Шень. Стрит. О, тринутку. Таласань. Таласань. Таласань.
Таласань.
Таласань. Шень.
Пусти.
Шень.
Пусти прич.
У овом тринутку.
Пусти прич.
Таласань.
Таласань.
У овом тринутку.
Пусти прич.
Шень.
У овом тринутку.
Таласань.
Пусти.
Пусти прич.
Пусти прич.
Таласань.
Шетня.
У овом тренутку.
Пусти прич.
Прич.
Таласань.
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 Dobar dan. Veliki praznici u Srbiji, poput Dana državnosti Sretenja ili Vidovdana, prilike su kada predsednik Republike uručuje ordenje i medalje zaslužnim predstavnicima država, institucijama, pojedincima, vojsci, policiji. Kroz istoriju dodeljeno je i uručeno mnogo odlikovanja. Mnoga znamenja su promenjena, mnoga više ne postoje, a kako živimo na turbulentnom prostoru, neka se vraćaju, a neka odlaze u istoriju. Danas u Štetnji o znamenju u Srbiji. U drugom satu talasanja nastavljamo u sličnu maniru. Srbija slavi Dan državnosti. Kako je građena država koja je promenila 11 ustava? Koliko poznajemo svoju prošlost? Na osnovu čega se određuje ko su heroji i koji su na važni datumi? Koliko se često istorijski događaji brišu, prikrivaju i prekrajaju? Gosti Dijana Ivanov-Kadić su istoričari Branka Prpa i Čedomir Antić. Poslednji sat talasanja u ovom trenutku od 12 časova i 15 minuta odvojen je za uključenja naših novinara sa terena. Pratimo aktuelne događaje na ovaj praznični dan. Tačno je 10 časova i 11 minuta, slušate Radio Beograd 1. Hello innocence, though it seems like we've been friends for years, and I'm finishing. Odlikovanja državna, crkvena, vojna, civilna, sva se dodeljuju za različite zasluge, ali šta označavaju i koja im je simbolika? Ovo je tema koje mnoge zanima, ali je malo onih koje baš poznaju. Jedan od njih je i naš današnji gost, arhitekta i heraldičar Dragomir Acović, kome želim pre svega dobar dan.
Dobar dan i vama.
Evo, vi ste 1991. godine osnovali Srpsko heraldičko društvo Beli Orao i ovo je ordenje i u stvari jedan deo onoga čime se vi bavite. Kada je počeo se dodeljuje ordenje? Koja je prva naznaka u Srbiji da se krenulo sa odlikovanjima kroz istoriju?
Pa, prva naznaka u Srbiji, odnosno prvi nekakav dokumentarni trag koji mi imamo o postojanju ordena u Srbiji potiče iz vremena krunisanja cara Dušana. Navodno, prema belešci dubrovačkog istoričara Lukarevića, car Dušan je tom prilikom odlikovao delegaciju Dubrovnika koja je došla da zvanično zastupa svoju republiku prilikom njegovog carskog krunisanja. I taj prvi orden koji se pomenje zvao se orden svetog prvog mučenika arhidijakona Stefana. S obzirom da je sveti Stefan bio na neki način i patron formalno srednjevekovne srpske države, deluje dosta plauzibilno da je to mogao biti takav slučaj. Mi nemamo nekih drugih preciznih podataka, postoje nekakvi istorijski belezi, istorijski zapisi, spomenici na kojima se neki istorijski likovi pominju kao prvi vitez, drugi vitez, treći vitez cara Dušana, što bi se moglo tumačiti na neki način da su i oni pripadali redu svetog Stefana, ali prvi crtež, prvu predstavu likovnu ili pokušaj da se opiše orden svetog Stefana potiče tek 200 godina kasnije. I tome se ne može pokloniti preterano poverenje, ali kao podatak, kao pokušaj, kao u krajnjoj liniji nastojanje da se rekonstruiše istorija, makar kao mit, ako ne kao potpuno precizna činjenica, je sigurno vredan pažnje.
Sledeći se dešava u 18. veku.
Sledeći orden,
koji je zvanično,
sledeći,
koliko da je?
Sledeći orden kod nas, za koji možemo reći da je orden, u stvari je osnovao knez Mihajlo povodom proslave 50. godišnjice drugog srpskog ustanka 1865. i to je čuveni Takovski krst. Međutim, i pre toga su postojale medalje koje jesu priznanje, koje jesu nešto što je veoma blisko ordenu, a pogotovo u okolnostima u kojima su dodeljivane, moglo bi se reći da su pre Takovskog krsta u Srbiji dodeljivane spomen medalje i spomen krstovi za podršku izboru vraćanja kneza Miloša na srpski prestor povodom Svetoandrejske skupštine. Tad je bila iskovana jedna serija medalja srebrnih koju su dobili učesnici Svetoandrejske skupštine i jedna manja serija izvanredno lepih i dekorativnih krstova od zlata sa tamnoplavim emajlom koji su dobili sveštenici koji su bili članovi Svetoandrejske skupštine. To bi bila prva formalna odlikovanja. E sad...
Samo da vas pitam, razlika između ordena i medalje se sastoji u čemu?
To je vrlo, vrlo komplikovana razlika, ja ću pokušati da objasnim. Postoje tri termina koja se u svakodnevnom govoru koriste. Jedno je orden, drugo je odlikovanje, treće je medalja. Svojevremeno je korišćen izraz kolajna, koja je u suštini medalja koja se nosi oko vrata. Međutim, to je izraz koji je odavno zastareo i koji se praktično više ne koristi. Šta je razlika između toga? Razlika je i u kategoriji, i u smislu, i ako hoćete, u društvenom statusu. Pojam, recimo, orden, koji na latinskom znači red, poredak, podrazumeva da svi oni koji su članovi, nosioci nekog ordena, čine između sebe jednu tesnu povezanu grupu koju dele ili isti ideali, ista zakletva, isti ciljevi. U principu orden je viši stepen priznanja koji neko može da dobije. Kod odlikovanja je malo komplikovani slučaj, zato što odlikovanje ima dva različita značenja. Odlikovanje generalno gledano kao opšta kategorija može da podrazumeva i ordene i medalje. Ali odlikovanje je neka vrsta sredine, posrednika između ordene i medalje u sljedećem pogledu. Podrazumeva se da odlikovanje dobijate za nešto što je jedinstven događaj. Recimo, bili ste u jednom momentu hrabri, što niko od vas nije mogao očekivati. U jednom momentu vas je nešto nadahnulo i vi ste napravili neko delo i niko više objektivno ne može od vas očekivati da vi to ponovite ili da vam to postane standard. Dakle, ta jedinstvena dela koja se dese jednom iz nekog razloga, ona se u principu nagrađuju odlikovanjima. I mi smo u jednom periodu imali čak ovde od 1998. godine do negde, čini mi se, 2004. imali smo instituciju velikih odlikovanja, kao što je bila Cvijićeva medalja, medalja Belog anđela, Obilićeva medalja i tako dalje, koje su u stvari bila velika odlikovanja. I konačno, postoje medalje koje se po pravilu dodeljuju za to što ste vi u poslu koji radite na nivou standarda koji se od vas očekuje. Dakle, vi vaš posao radite dobro. Vi ga ne radite spektakularno, vi ga ne radite tako da niko drugi to ne može da uradi kao što vi radite, ali vi ga radite onako kako je zamišljeno da taj posao treba da se radi. Dakle, zbog toga medalje po pravilu zauzimaju najniži stepen u tom rangu, ako pođete da su prvo ordeni ili velika odlikovanja, pa odlikovanja pa medalje. Medalje su na začelju kolone, osim ako se pod nazivom medalja ne krije u stvari potpuno druga kategorija. Recimo, kongresna medalja časti u Americi je u suštini orden. Ali pošto Amerikanci nemaju ni jedno odličije koje se zove orden,
onda je medalja kod njih to medalja.
Ili recimo, kod nas je to bila svojevremeno Obilića medalja, sad je opet Obilića medalja praktično van svih kategorija. Pogotovo, recimo, istorijski gledano, Obilića medalja u Crnoj Gori. A Crna Gora uopšte u odnosu na Srbiju ima izvesnu prednost, jer je uvela državna odlikovanja nešto pre Srba. Tako da je prva odlikovanja u Crnoj Gori, formalna odlikovanja, osnovao Petar Petrović Njegoš, vladika Rade.
Kada kažemo orden, evo još jedna formulacija koja je onako prvog stepena, drugog stepena, ako on sam predstavlja red od prvog reda, drugog reda. Dakle, ta hijerarhija koja određuje kako se dodeljuje.
Evo, pazite, to nije hijerarhija kako se dodeljuje. To je
hijerarhija prosto, važnosti prosto.
To je, tako je, to je upravo hijerarhija.
Da.
Upravo hijerarhija. Pre osnivanja Legije časti u Francuskoj, koju je osnovao Napoleon na samom početku 19. veka, postojalo je u Evropi samo jedan orden koji se dodeljivo za zasluge. I to je bio francuski vojni orden Svetog Luja. Osim toga, svi ordeni koji su postojali nisu uopšte podrazumevali zasluge. Niti je bilo kome padalo na pamet da bi posjedovanje ordena, članstvo u nekom ordenu moglo imati neke veze sa zaslugom. Dakle, u orden se stupalo zbog toga što ste vi bili odgovarajućeg porekla, odgovarajuće moći i odgovarajućeg društvenog statusa. Od vas se nije tražilo nešto konkretno. Svaki orden je bila zatvorena zajednica, jedna vrsta ekskluzivnog kluba u koji je primen određeni broj ljudi koji su bili egzaltiranog statusa u svakom pogledu. I oni su birani zbog egzaltiranog statusa. Recimo, najstariji danas civilni orden, jel da, koji ne podrazumeva samo vojne zasluge, koji postoji, je Britanski orden Podvezice.
Koji datira
iz 14. veka i taj orden Podvezice od onda engleski vladar dodeljuje pre svega u okviru limitiranog broja od 24 viteza plus stranci koji se...
Da, ali to se odnosi samo na plemstvo, pretpostavljam.
Pazite, takvi ordeni podrazumevaju da vi morate biti plemenit, jer otkuda uopšte vaša vrlina ako niste plemić?
Da. Da, uređenje koje je važilo, da.
A u potonjem vremenu, kada se tu počela da pravi izvesna razlika, samo stupanje, prijem u neki orden je značio da ste vi automatski uzdignuti u rang plemstva. Recimo, znate, jedan notorni slučaj je bio Winston Churchill. Bez obzira što je otac Winstona Churchilla bio lord, a deda mu je bio vojvoda, sam Winston Churchill, zato što je sin mlađeg sina, se u engleskom smislu smatrao džentlmenom, ali ne plemićem. Na kraju Drugog svjetskog rata kralj George VI mu je ponudio da ga imenuje vojvodom od Londona, što je on odbio smatrajući, vrlo uobraženo, da je jedan vojvoda za njegovu porodicu sasvim dovoljan i to je njegov brat od strica i tu nema šta da se komplikuje.
Da li to je tipično aristokratski stav u stvari?
To je tipično, da. Čak ne aristokratski, to je stav čovjeka koji je pun samoga sebe. Međutim, prihvatio je da bude imenovan za viteza podvezice i na osnovu toga je postao vitez, odnosno plemić, doživotni plemić po sopstvenom pravu. Međutim, znate, mi kada govorimo o ordenu, zbog te istorijske dinamike, ljudi se vrlo teško snalaze u nekakvim pojmovima koji podrazumevaju da vi tu istorijsku dinamiku morate znati da bi mogli da razumete.
Prema ovome što govorite, u stvari 19. vek je vek kada orden dobija značenje zasluge.
Tako je. On ga je na neki način već i pre toga u nekim situacijama imao. Naprimjer, orden Marije Terezije u Austriji, odnosno u Austro-Ugarskoj, koji je bio najviši orden za vojne zasluge, je nosio automatski dodelu plemstva i na pismeni zahtev odlikovanog vladar je bio obavezan da ga unapredi u rang barona. Dakle, tu jeste postojala zasluga, jer vi ste morali biti
uzdignuti na nivo
zapovednik određenim vojske, armije koja je odlučila pozitivan ishod rata da bi dobili prvi stepen. A da bi dobili treći stepen, bilo je potrebno da ste bili izuzetno hrabar, uzoran komandant koji je odlučio pozitivan ishod određene bitke.
Da, opet je hijerarhija u pitanju.
E. Međutim, sama struktura ordena je mnogo starija. I mi ordene koji se tako zovu imamo praktično već iz vremena Prvog krstaškog rata. Ti ordeni su bili na neki način neobični iz današnjeg ugla gledanja, a iz njihovog ugla jedino mogući.
To je neka 1100 i...
Tako je. Dakle, to su bili redovi koji su se sastojali od vitezova koji su položili monaški zavet. Postali su u stvari monasi ratnici.
Templari.
Naprimer, templari ili vitezovi Svetog Jovana Jerusalimskog, odnosno malteški vitezovi ili teftonski vitezovi, ili recimo na Iberijskom poluostravu gde se vodila posebna vrsta krstaškog rata, to su bili recimo vitezovi Santiago, Calatrave i Alcantare i Montese. Iz te njihove strukture proistekle su određeni nazivi koji su u to vreme bili logični, a onda su se po sili tradicije zadržali. Oni koji su bili na vrhu, najviši po rangu, su se zvali Veliki krstovi. Oni koji su bili odmah iza njih zvali su se veliki komandiri, pa iza njih su bili obični komandiri, pa oficiri, pa vitezovi. I zato je, da kažem, ta izvorna neka kategorizacija, koja nije bila uvek ista, otprilike pratila to. I mi to zovemo danas takozvana viteška hijerarhija. Dakle, kada se u svetu kaže da je neko nosilac prvog stepena, to u principu znači da u toj, da kažem, vernakularnoj hijerarhiji on je prvi stepen, ali u viteškoj hijerarhiji, koja je isto to, on je u stvari nosilac velikog krsta. Tamo gde nisu hrišćani ili gde su malo osjetljiviji da se ne pravi ta razlika, zameni se izraz veliki krst sa izrazom velika lenta. Ali u suštini to je
to, znači da.
To je to isto.
10:29, nastavljamo razgovor.
Thank you. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Muče li vas učestali problemi sa prostatom? Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Farma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Farm.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije. Humanitarni koncert Pomozimo bolesnom srcu za Klinički centar Srbije. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Istaknuti vokalni solisti Kolarčeva zadužbina 18. februar 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrotvori, pojedinci i kompanije mogu donirati sredstva na račun Kliničkog centra Srbije.
U špijunskoj akciji godine Colin Firth zajedno sa mladim Taronom Edgertonom staje na put Samuelu L. Jacksonu i njegovom planu da uništi ceo svet. Budite spremni da vas odličan humor i opasna akcija dobro prodrmaju. Opako dobar, žešći od Bonda. Kingsman, tajna služba. Predpremjerno od 12. februara u bioskopima.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Svi su bili tu. Veličanstveni, oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda, na javi sanjaju i nose magiju, svi su tu.
Tu smo, 43. fest, od 27. februara do 8. marta, u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest!
Tata je nosila pantalona i brkova.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Eko.
Thank you.
10:35, gost šetnje, arhitekta i heraldičar Dragomir Acović. Evo nastavljamo priču o ordenju i vraćamo se u još dublju prošlost od srednjeg veka.
Srednji vek je na neki način izvor i temelj onoga što mi danas podrazumevamo pod odlikovanjima. Međutim, naravno, ta priča je više vezana za jednu potpuno ljudsku idiosinkraziju i ona može da se prati u duboku prošlost, znači u stari vek. Mi imamo u egipatskim grobnicama vrlo često, ali nalaze se pojedini artefakti koje arheolozi ne mogu da se sporazumeju da li predstavljaju zlatne muve ili zlatne pčele, tek neki opnokrilci jesu, ali za koje nema nikakvog spora i nikakve dileme da su bile jedna vrsta odlikovanja. Recimo, zna se da je te zlatne pčele ili zlatne muve nosila majka jednog od faraona, ali i jedan od njegovih visokih doglavnika i jedan od njegovih najznačajnijih vojskovođa. U antičkoj Grčkoj i u Rimu vojnici, odnosno pre svega njihovi oficiri, komandanti, nosili su na grudnom oklopu pričvršćene kružne medaljone sa simboličkim predstavama, to se zvalo falera, ili tafalara na grčkom, i po tim medaljonima koji su se dobijali za sasvim konkretne zasluge, vi ste uvek mogli tačno da prepoznate ko stoji pred vama. Ta naziv tafalara, odnosno falera na latinskom, je dala naziv čitavoj nauci odlikovanjima faleristika.
Da, hijerarhija u stvari sve vreme, znači, dakle, orden je u nekom tom periodu rastućem ka današnjem dobu je u stvari bilo predmet pokazivanja onoga kome čovek pripada.
U principu orden uvek ima svog osnivača. Taj osnivač mu daje osnovni karakter. Međutim, taj osnivač, da bi mogao da računa da će njegova institucija zaista okupiti elitu i održati elitu na okupu, morao je da ima dve vrste priznatih osobina. Jedna priznata osobina je morala biti suverenitet. Dakle, vi morate biti suvereni, vi morate biti neko ko je po prirodi svog položaja u stanju da drugima ukazuje počast. Druga osobina...
U stvari imati moć da drugima ukazujete
počast. Druga osobina je bila da vi možete da pretendujete na duhovno prvenstvo, što ne mora obavezno da znači da vi morate biti patrijarh ili papa ili šta znam. Ali vi morate imati jednu vrstu priznatog duhovnog prvenstva, koja recimo pripada kraljevima, prinčevima i tako dalje. Bez toga vi niste mogli postati osnivač, odnosno mogli ste za svoju zabavu i za svoju porodicu, eventualno krug prijatelja, ali bez bilo kakvih širih posledica. Mi znači ipak pričamo sada o onome što se na nivou jedne upravne, samoupravne ili suverene teritorije, geografske ili političke, smatra legitimnim i neprikosnovenim.
Da se vratimo na Srbiju i na našu tradiciju, u stvari, tako bih rekla. Nekako, kada gledajući i čitajući sve ovo, prosto monarhija, Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, Savezna Republika Jugoslavija, Zajednica Srbije i Crna Gora, sada konačno Republika Srbija. Mi smo prošli jedan dug period i to orden je na neki način bilo podložno promenama, pretpostavljam, kroz sve te strukture kroz koje smo prošli. Za možda vek i po.
Eto, svakako, prilike. Znate kako se menja društveni poredak, kako se menja prihvaćeni ili nametnuti obrazac društvenih odnosa, tako se menja i situacija sa odlikovanjima. Mi smo u Srbiji imali jednu vrlo dobro postavljenu instituciju odlikovanja i zasluge za postavljanje te institucije nosi kralj Milan. On je, naime, još za vreme Srpsko-Turskog rata 1876. do 1878. godine od spomenice kakva je Takovski krst bio pre toga napravio orden. Prvo u jednom stepenu, pa u dva, pa u tri stepena, da bi konačno po proglašenju Kraljevine Srbije 1882. godine kralj Milan među prvim oblastima uredio upravo pitanje državnih priznanja. i zakon o odlikovanjima koji je stupio na snagu 1883. bio je naš temeljni zakon o odlikovanjima sve do 1945. U okviru tog zakona su pravljene određene izmene, ali model, osnovni model, svrha, pa ako hoćete estetika ili ideologija se nije bitno promenila. 1883. godine, znači kralj Milan, je ordenu Takovskog krsta, koji je sad dobio još dva stepena, znači imao je sad pet stepeni, pridodao još orden Belog orla kao stariji orden i orden Svetog Save kao mlađi orden. I vrlo jasno stratifikovao da se i orden Takovskog krsta i orden Belog orla mogu dodeljivati za vojne i za civilne zasluge, što se vidi prema dodatku mačeva ili boji trake, dok je Sveti Sava imao samo jednu kategoriju, znači za opšte zasluge, također u pet stepeni. Sledeći orden koji je osnovan bio je na neki način savršeno ekskluzivan, to je bio orden Svetog Kneza Lazara, osnovan 1889. godine povodom proslave 500. godišnjice Kosovske bitke i miropomazanja kralja Aleksandra Obrenovića u Žiči. Taj orden je bio ekskluzivan po tome što ga po zakonu može nositi samo kralj i punoletni prestolonaslednik i niko drugi. I on je već po tome neka vrsta vladarske insignije, više nego orden. Sledeći orden koji je osnovan bio orden Miloša Velikog, osnovan povodom koja je to bila 50. godišnjica njegovog vraćanja na presto Srbije. Taj orden je dodeljivan svega nešto jače od 4 godine i danas predstavlja veliki raritet i u muzejskim zbirkama i u privatnim svuda. Promenom dinastije.
Da, to već počinje ukidanje određenih, stvaranje novih.
To se u principu dešava. Da. Šta je to značilo? Faktički nije ukinut ni jedan orden. Samo je prestala dodela. Tako recimo, prestala je dodela Takovskog krsta i prestala je dodela ordena Miloša Velikog. Formalno čak nije bilo dozvoljeno da se Takovski krst nosi na uniformi posle 903. godine, ali u stvari koga je imao, nosio ga, i to nije pravilo nikakav problem. Nova dinastija je osnovala svoj prvi orden dinastički i opšte karaktera, to je orden Karađorđeve zvezde 1. januara 1904. godine, znači na 100. godišnjicu podizanja prvog srpskog ustanka. Onda nije bilo novih ordena sve do 1929.
Da, kako se to regulisalo stvaranjem zajednice Srbija, Hrvatska,
Kraljevine? Vrlo jednostavno. Nova država je preuzela sve srpske ordene.
To je bilo to.
To je bilo to. Crnogorski ordeni su prestali da se dodeljuju 1918. godine. Bili su priznati, sva prava su imali njihovi nosioci, ali se više nisu dodeljivali. Na neki način slično Takovskom krstu i ordenu Miloša Velikog. Međutim, svi srpski ordeni su nastavljeni da se dodeljuju. 29. godine, povodom, kao posledica atentata u Skupštini, ubistva Radićevog i tako dalje, kralj Aleksandar je privremeno preuzeo vlast u zemlji i osnovao je, zbog preimenovanja države u Jugoslaviju, osnovo je prvi sad jugoslovenski orden, znači prvi orden koji nema srpsko poreklo. To je bio orden jugoslovenske krune. Svi ti ordeni su bili ustrojeni po istom modelu, osim dva. Orden Miloša Velikog i orden Karađorđeve zvezde, za razliku od svih ostalih koji su imali pet stepena, imali su po četiri. Zašto po četiri, to bi se dalo diskutovati, tek ta dva su odstupala od zajedničke šeme. I to je trajalo tako sve do proglasa Demokratske 40. Federativne Jugoslavije. Ne, praktično do
43.
Ne, do 45. Znate, partizanski ordeni koji su osnovani 43. i 44. godine su bili, da kažem, partijski ordeni, da, jedne od zaraćenih strana. Oni imaju svoj legitimitet izvestan, da, ali ne možete reći da su to bili državni orden.
Do osnivanja Federativne Narodne Republike.
Tako je. Kad su oni postali državni ordeni. Dotle su bili ordeni koje dodeljivala komunistička partija, glavni štab, NOV i PO i tako dalje. Ali to nije država.
Do ustrojstva
države. Uvijek, bez obzira stvari, što su oni voleli da misle da od trenutka kad su se okupili u Jajcu, da je to već sve bilo završeno. Znači, do 1945. godine je postojao taj sistem. Od 1945. partizanska odlikovanja se adoptiraju kao državna i njima počinje da se dodaju nova. Zašto im se dodaju nova? Zato što je ta prva, da kažem, partizanska harizma imala svoje ograničeno trajanje. Već je došla na iskušenje 1948. povodom sukoba sa Staljinom i Kominformom. I tada je već počelo da se osjeća da će u izvesnom smislu, makar simbolički, da se napusti jedan model koji je dotle važio. Već negde 50. godine komunistička elita se pretvorila u novu državnu elitu i u novu društvenu elitu. I njima sad više, bar onima koji su bili na vrhu, nisu odgovarali ti sitni, te značke, neke male, te neke jednostavne zvezde. Oni su došli na ideju da bi ipak oni trebalo da se na neki način razlikuju od onih koji su dojuče bili njihovi drugovi iz šume i sa polja. I počelo je da se stvara i da se uvodi novo ordenje koje je bilo namenjeno pre svega partijskoj vrhuški. Kao što je recimo orden junaka socijalističkog rada.
Da, to se u stvari se stvarala nova elita novog društva.
Nova elita novoga društva. Onda generali koji su pre toga komandovali armijama odjednom su došli u priliku da se to sada na poseban način izrazi. Pa je stvoren orden slobode koji je bio namenjen samo takvima i koji je napravljen spektakularno od platine, zlata, rubina i brilijanata. Ne više, znate, od kovanog lima, hladnog emajla i masne boje.
Kako se država razvijala u novom obliku, naravno dobila i novi obliči. Da.
Kad je Tito rešio da u toj izolaciji potraži novo društvo, gde je mogo da ga nađe? Našao ga je među carevima, među kraljevima i na zapadu. On je shvatio da mora da se prilagodi toj priči. I odjednom se kod nas pojavio recimo orden jugoslovenske zastave koji sad već ima lentu. Pa je onda nastao orden jugoslovenske zvezde koji također ima lentu. Pa su svi oni, znate, u višim stepenima počeli da dobijaju orden ratne zastave koji je dobio rubine. Pa, i tako dalje, i tako dalje. Sve to je postalo vredno. I vi kada pogledate recimo stvarno napravljene primerke iz tog vremena, vi ćete vidjeti da je tu bila prisutna još jedna vrsta hijerarhije. Ako je primjerak bio za Tita, on je dobijao standardni primjerak i uz taj standardni primjerak su mu odmah izrađivali i primjerak za njega, koji je ličio na standardni, ali je bio napravljen od zlata, platine i tako dalje. Na njegovom primjerku rubini su burmanski, brilijanti su južnoafrički i tu nema vrdanja. Ako je za visoko društvo iz njegove okoline, rubini su kavkaski, brilijanti su iz Jakutije, nema platine, po pravilu, a ako je za strance, za državnike i za neke druge ljude, također visokog ranga, ali jel da, onda su u pitanju sintetički rubini, sintetički brilijanti i pozlaćeno srebro.
Završio se taj period. Mi smo ušli u 90. godine kada se raspala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavije. To je jedan možda konfuzan period bio za što se tiče dodela ordenja.
On nije bio konfuzan, on je bio mrtav. Naime, ordenje nije dodeljivano. Završna, da kažem, završna tragikomična scena te žalosne priče je bila kada je u vreme kada je Anton Tus već komandovao Tuđmanovim snagama u službenom listu objavljeno da je odlikovan visokim ordenom, što je on zaista i bio odlikovan, ali 3 godine ranije, ali nisu stigli da objave ukaz. I to je valjda prelilo čašu i dodela je prestala. 94. godine je doneta odluka da se napravi novi sistem odlikovanja. Napravljena je državna komisija, ja sam bio član te komisije. I mi smo jako to ozbiljno radili i napravili smo jedan zakon koji je po mom mišljenju bio apsolutno na nivou svetskog, i to onog boljeg dela svetskog zakonodavstva. To je potrajalo do trenutka kada je nacrt tog zakona izašao na sednicu vlade. Ja sam u ime komisije trebao da obrazlažem to i ja sam obrazložio to, dakle i zakon je prihvaćen u načelu, a onda je u jednom momentu tadašnji potpredsednik vlade izašao da telefonira, vratio se, šapnuo nešto predsedniku vlade i ovaj je rekao da se ta tačka skida sa dnevnog reda.
I ta tačka nije
vraćena? I ta tačka je umrla.
Do 2009.
Do 1998. kada se videlo da će stvar da se završi katastrofalno, i onda je odjednom državni vrh zaključio da će ipak morati da postoje odlikovanje. Dotle je recimo bila tendencija da se isključe na bilo koji način vojska. Šta ima vojska, šta će nama vojska, nama vojska ne treba, a da se težište prebaci na policiju. Pa je za policiju i za vojsku bilo predviđeno da imaju istu vrstu odlikovanja. Onda su odjednom setili da će teško bez vojske moći da izađu i onda je odjednom vojska ponovo postala neko na koga se računa. Te 98. godine su oni ponovo nas okupili i preneli nam poruku da moramo u taj zakon o odlikovanjima da uvrstimo i jedan broj zakona iz Titovog vremena. Ja sam u tom momentu podneo ostavku i rekao sam da ja to iz moralnih i stručnih razloga apsolutno ne mogu da prihvatim. I neću da prihvatim. I napustio sam tu komisiju. Osim mene, još nekoliko ljudi je napustilo komisiju. Komisija je bila dopunjena sa strane i ta komisija je napravila konačno novi zakon, nešto na bazi onoga što smo mi radili, ali i sa raznim drugim. E, i taj zakon je bio na snazi sve do, mislim, 2004. godine. Dakle, Milošević je dodeljivao odlikovanja po tom zakonu. Mi smo kao heraldičko društvo dva ili tri puta podnosili peticije i podnosili nacrte zakona i predsedniku Republike i predsedniku vlade i Narodnoj skupštini bez ikakvog rezultata. Na kraju je država ipak rešila da osnuje nova odlikovanja. Ja sam bio pozvan, rečeno mi je šta se od mene očekuje ako ću učestvovati u tome. Ja sam se zahvalio, meni je bilo neprihvatljivo to. I zakon je napravio neko, ja ne znam ko, napravio ga je tako kako. E, to je zakon koji se danas koristi. I on, za razliku od onoga što smo mi bili predvideli, da to ima po pet stepeni vam daje veću mogućnost da odmerite
važnost.
Jeste, ovo je svedeno na tri stepena, kao što je bilo u Titovo vreme, i to je zakon po kome se danas dodeljuju odlikovanja.
On važi već 6 godina, ako se ne varam.
On važi, tako je.
Evo, nadam se da ste saznali nešto više i da je priča bila zanimljiva za sve vas i da smo naučili svi nešto. Gost šetnje bio je arhitekta i heraldičar Dragomir Acović. Ja zahvaljujem što ste bili ovde.
Hvala vama što ste me pozvali.
U drugom satu Talasanja nastavljamo u sličnom maniru. Srbija slavi dan državnosti i kako je građena država koja je promenila 11 ustava. Koliko poznajemo svoju prošlost. Gosti Dijana Ivanov-Kadić, istoričari Branka Prpa i Čedo Mirantić. Vas pozdravljaju Miša Milanov, Đorđe Radosavljević, Ružica Ćirić i Nataša Ćuković. Sledi Srpski na srpskom.